Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitos elämän leivästä, Jumalan sanasta, Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli osoittamaan meille tien ja kutsuu meitä seuraamaan itseään. Pyhä Henki, avaa sanasi meille ravinnoksi ja elämäksi. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Olemme katselleet radikaalia perspektiiviä, sitä kuinka Jumala näkee maailman ja ihmisten keskellä paljon satoa. Ihmisiä, jotka on luotu taivaan valtakuntaa varten. Me olemme nähneet myös, kuinka on radikaali ongelma meidän ihmisten näkökulmasta. Toimivia työntekijöitä on vähän. Me useasti ollaan hämättyjä ja tehdään epäolennaisia asioita. Tai sitten masennus on voittanut ja olemme toimettomia. Mutta Jumalalla on valta ja voima armonsa kautta muuttaa tämmöiset toimettomat työntekijät Jumalan työntekijöiksi. Tänään me katsomme Luukkaan evankeliumin 10. luvun 2. jakeen loppua. Radikaalia rukousta, joka aivan niin kuin seuraa tätä radikaalia näkökulmaa, perspektiiviä, mitä Jumala tarjoaa, mikä on todellisuutta Jumalan näkökulmasta, ja tätä radikaalia ongelmaa. Oletko koskaan rukoillut semmoisen rohkean rukouksen? En tarkoita tällaista pöytärukousta, siunaa Jeesus ruokamme, amen. Tai iltarukousta, jonka ehkä lapsuudesta me olemme oppineet jo. Ilta on tullut luojani, armias ole suojani. Tarkoitan rohkeaa rukousta. Sellaista rukousta esimerkiksi kuin Elia rukoili pidellessään Sarpatin lesken kuollutta poikaa sylissänsä. Tai kun hän kuljetti tämän kuolleen pojan ylähuoneeseensa ja rukoili. Ensimmäisen kuningasten kirjeen 17. luvussa ja jakeessa 21. Meille kerrotaan sen rukouksen intensiivisyys, jonka kautta Elia lähestyy Jumalaa. Ensimmäisen kuningaskirjeen 17. luku ja täältä jäi 21. Elia kumartui pojan ylle 3 kertaa ja rukoili: Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Jumala kuuli tämän rukouksen niin, että tuo poika heräsi henkiin. Tai rohkea rukous oli myös se, kun Jeesus piti niitä pieniä eväitä kämmenessään. Nälkäiset ihmiset olivat hänen ympärillään ja hän menee taivaan isänsä luokse rukouksessa ja anoo, että Jumala siunaa nämä pienet leivät ja 2 kalaa ravinnoksi koko tälle ihmismäärälle, niin että sinun nimesi tulisi kirkastetuksi ihmisten nähden. Me emme tiedä sanoja, joita Jeesus käytti, mutta tilanteesta voimme lukea, että se oli rohkea rukous. Anominen sydämen pohjasta Jumalan puoleen, että Jumala toimisi. Jeesus haastaa sinut ja minut myös rukoilemaan rohkean rukouksen. Voisi kenties sanoa radikaalin rukouksen. Ja tänään sukellamme vähän syvemmin nähdäksemme tämän radikaalisuuden. Luukkaan evankeliumi 10 ja jae 2. Jeesus sanoo opetuslapsilleen, satoa on paljon, mutta sadon korjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Pyytäkää Herraa. Onko tämä tämmöinen kevyt pyyntö? Onko se semmoinen toive, joka esitetään? Kun me tarkastelemme tätä jaetta paremmin, me huomaamme, että tässä Jeesus puhuu hyvin paljon intensiivisemmin kuin pelkästä toiveen esittämisestä. Kreikkalaisena tässä kohdassa käytetään kreikankielistä sanaa deomai, joka voisi kääntää sanoilla anoa, pyytää vakaasti, innokkaasti, tosissaan, pyytää ja anoa koko sydämestään. Ja tätä samaa kreikkalaista sanaa Luukas käyttää myös viidennessä luvussaan jakeessa 12, missä kokonaan spitaalinen mies lankeaa Jeesuksen jalkojen juureen ja anoo, pyytää sydämensä pohjasta puhdistusta. Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Tällaista anomista, rukousta, samaa sanaa käytetään tässä sanassa kuin Luukkaan evankeliumin 5. luvussa. Tai sitten toinen kohta, jossa käytetään deomai anomista, oli kun demoneista vapautunut mies anoo Jeesuksen jalkojen juuressa, saanhan minä jäädä sinun seuraasi. Tai sitten Luukkaan evankeliumin 9. luvussa ja jakeessa 38, missä kerrotaan pahan hengen riivaaman pojan isästä, joka anoo Jeesusta, että Jeesus tulisi ja parantaisi hänen poikansa. Ja samaa sanaa käytetään myös Luukkaan evankeliumin 22, jakeessa 31 ja 32, missä me näemme Jeesuksen anomassa, rukoilemassa Simon Pietarin puolesta. Luukkaan evankeliumin 22 ja jakeet 31 ja 32. Jeesus näkee, kuinka Simon Pietari on vaarassa ajautua tuhoon, iankaikkiseen tuhoon. Ja hän sanoo Simonille, saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljesi. Minkälainen mahtoikaan olla Jeesuksen rukous, anominen Simon Pietarin puolesta? Olen rukoillut puolestasi, täynnä intensiivisyyttä, täynnä koko sydämistä antautumista anomaan Jumalalta varjelusta ja ohjausta, niin ettei Simon joudu harhaan. Pyytäkää. Se on semmoista sydämen pohjasta tulevaa anomista. Pyytäkää on myös tämmöinen käskysana, imperatiivi, määräys, johon odotetaan oikeaa toimintaa. Jos vartija juoksee tavaratalossa ja huutaa mennessänsä, että poistukaa rakennuksesta, sillä heti, poistukaa rakennuksesta heti, tulipalo on syttynyt. Siinä odotetaan, että kuulijat toimivat. Tai jos opettaja sanoo, palauttakaa kokeenne kellon soidessa. Opettaja odottaa, että jokainen opiskelija tuo koepaperinsa hänelle takaisin. Pyytäkää, Jeesus sanoo. Ja Jeesus odottaa, että se vaikuttaisi meissä toimintaa. Että me vastaisimme toimimalla. Pyytäkää. Mutta tässä sanassa, kreikankielisessä sanassa, pyytäkää on myös tämmöinen hienoinen merkitys, jota ei suomen kielellä ole voitu kääntää. Kreikassa on kahden oloista imperatiiviä. On tämmöistä kestoimperatiiviä, jonka ajatuksena on, että jatka sitä tekemistä, mitä olet nyt tekemässä. Jos minä näkisin Leevin juoksemassa vihaista koiraa pakoon, niin minä sanoisin, että juokse, juokse, juokse! Jatka juoksemista ja tule turvaan. Jeesus käyttää tätä kestopresenssiä tai kestoimperatiivia sanoessaan, että pyytäkää, niin teille annetaan. Te pyydätte nyt, jatkakaa pyytämistä. Mutta sitten on toisenlainen imperatiivi kreikan kielessä, aoristi-imperatiivi, joka pitää sisällään ajatuksen, että tulisi aloittaa tehdä jotakin, mitä ei ole vielä tekemässä. Jos minä seisoisin kuopan äärellä nojaten lapioon, niin silloin sinä voisit sanoa minulle, että ala kaivaa. Kaiva, aloita kaivaminen. Ja silloin käytettäisiin Kreikassa tätä aoristi-imperatiiviä. Jeesus käytti tätä muotoa, imperatiivimuotoa, sanoessaan Lasaruksen haudalla seisoville ihmisille, jotka olivat aivan hämmästyksissänsä, kun Lasarus kävelee sieltä hautakammiosta pois. Jeesus sanoo niille seisoville ihmisille, että päästäkää hänet, käyttäen tätä aoristi-imperatiivia. Te ette vielä ole vapauttamassa tätä Lasarusta niistä hautasiteistä. Menkää nyt ja näettehän te, että Lasarus ei itse voi vapautua niistä. Aloittakaa käärimään ne käärinliinat pois. Päästäkää hänet vapaaksi. Ja tällaista imperatiivia Jeesus käyttää tässä Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Pyytäkää. Te ette vielä pyydä, niin kuin teidän tulisi, mutta aloittakaa nyt pyytäminen, joka on koko sydämestään ja suurella tarkoituksella, koko sydämen aivoituksella anomista, että Jumala lähettäisi työmiehiä viinitarhaansa. Niin. Mitä meidän tulisi anoa? Mitä meidän tulisi pyytää, mitä me emme vielä pyydä? Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Ja kun me tarkastelemme näitä sanoja syvemmin, me tulemme huomaamaan sen radikaalisuuden. Jumala ei ole esteenä sille, että työmiehiä lähetettäisiin, vaan tässä rukouksessa, tämän rukouksen tehtävänä on jotenkin muuttaa rukoilijaa. Tämä verbi lähettää kreikan kielen raamatun tekstissä on sana apostella, josta tulee apostoli, lähetetty. Apostello tarkoittaa siis lähettää. Kun evankeliumit kertovat, että Jeesus lähetti opetuslapset, hän käyttää tätä lähettää-verbiä. Mutta tässä nimenomaisessa Luukkaan evankeliumin 10. luvun toisessa jakeessa ei käytetä tätä yleistä lähettää-verbiä, vaan siinä käytetään sanaa ekballo. Ballo tarkoittaa heittämistä. Ei semmoista kevyyttä lähettämistä, vaan ihan toden teolla heittämistä. Luukas kirjoittaa, kuinka Jeesus kehotti opetuslapsia heittämään bello verkkonsa sinne järveen. Tai sitten tätä ballosanaa käytetään myös siinä, kun Jeesuksen vihamiehet raivostuivat ja keräsivät kiviä heittääkseen kivillä Jeesusta. Samaa ballosanaa Luukas käyttää kirjoittaessaan, miten Herodes heitti Johannes Kastajan vankilaan. Sitten siinä on tämä alkuliite, ek, joka tarkoittaa tai joka tuo merkityksen ulos, heittää ulos. Ekballo, heittämisen, ulosheittämisen merkityksessä esiintyy evankeliumeissa esimerkiksi silloin, kun Jeesus ajaa ulos demoneja ihmisistä. Hän heittää ne ulos. Samoin myös Johanneksen toisessa luvussa ja jakeessa 15 käytetään tätä samaa sanaa, kun Jeesus ajaa rahan vaihtajat pois temppelistä. Se on toimiva, hyvin vahva verbi, eikö vaan? Heittää pois, heittää ulos. Ja tästä, tällaisesta heittämisestä Jeesus tällaista heittämistä Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan, että Jumala lähettäisi työmiehiä, sellaisia ihmisiä, jotka Jumala voi heittää ulos sinne sadonkorjuun pelloille. Tällainen rukous vaatii myös sen, että rukoilija itse on halukas olemaan mukana tämän rukouksen toteutumisessa. Ja tästä tulee se radikaali osuus tähän intensiiviseen anomiseen ja pyytämiseen. Että Jumala voisi heittää minut osana tuon sadonkorjuun toteutumista, että hän voisi heittää minut sinne viljapellolle, ihmisten keskuuteen, kertomaan evankeliumia, korjaamaan tai johtamaan ihmisiä Jeesuksen luokse. Ehkä me voisimme sanallistaa tämän rukouksen seuraavin sanoin. Sadon Herra, minä anon tosissani, minä anon koko sydämestäni, että heittäisit elonkorjaajia tai sadonkorjaajia elopelloillesi. Sinulla on minun lupani aloittaa minusta. Niin että sinä voit käyttää myös minua, jonka sinä heität viljapellolle korjaamaan satoa Jumalan valtakuntaan. Että sinä heität minut kertomaan ihmisille evankeliumia ja johdattamaan heitä Jeesuksen luokse. Tavalla tai toisella. Anokaa rukoilkaa, pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Jumala, elon Herra, minä anon sydämestäni, että heittäisit sadonkorjaajia elopelloillesi. Sinulla on minun lupani aloittaa minusta. Jeesus oli halukas ulos heitettäväksi, niin että ihmiset voisivat pelastua ja saada kuulla pelastussanoman. Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 12 käytetään tätä ekballo, ulos heittää verbiä, Jeesukseen liitettynä. Markuksen evankeliumin ensimmäinen luku ja jae 12. Kun Jeesus oli noussut kastevedestä, heti sen jälkeen henki, meidän suomalaisessa raamatussa käytetään sanaa, henki ajoi hänet autiomaahan. Mutta kun kirjaimellisemmin kääntäisimme tämän kreikankielisen sanan, henki heitti hänet ulos autiomaahan. Ja siellä Jumala varusti Jeesuksen siihen työhön, minkä hän teki pelastaakseen meidät. Jeesus oli halukas. Jeesus oli valmis rukoilemaan radikaalin rukouksen, että hänen isänsä Jumala heittäisi hänet sadonkorjuuseen. Entä me? Tässä Luukkaan evankeliumin kohdassa Jeesus kehottaa opetuslapsiaan, meitä, anomaan koko sydämestämme, että me nyt aloittaisimme, kun emme vielä ole intensiivisesti anoneet, rukoilleet, pyytäneet, että Jumala lähettäisi työmiehiä, sadonkorjaajia elonpelloilleen. Ja hän odottaa, että hän voisi aloittaa meistä, minusta ja sinusta. Jumala tulee itse ilmaisemaan kullekin meille, mikä on se meidän paikkamme siellä ihmisten johtamisessa pelastukseen. Se voi olla pienryhmän perustaminen, niin kuin Derek Morris kertoo, kun hän oli kertonut seurakunnalleen ja saarnannut tästä radikaalista rukouksesta. Eräs vanhempi mies oli aloittanut tämän rukouksen anomisen tai rukoilemisen päivittäin. Ja hän sai sydämelleen aloittaa pienryhmän omassa vanhusten palvelutalossa, missä he kuuntelivat CD tai katselivat DVD:ltä tämän koko Derek Morrisin puhuman radikaali rukous saarnasarjan. Ja sen tuloksena siellä vanhusten palvelutalossa muutama ihminen tuli uskoon. Se voi olla kenties kutsu mennä ja olla vahvempana Jumalan opetuslapsena meidän kouluympäristössämme, työpaikallamme. Jollekulle meistä se saattaa olla myös Jumalan kutsu sydämeen lähteä kokoaikaiseen evankelistan työhön tai Jumalan saarnan tai pastorin toimeen. Tuossa pari viikkoa sitten sain kutsun käydä erään naisen luona ja hän kertoi pelostaan sikainfluenssa-aallon ympärillä. Ja kun kysyin, että oliko hän varma pelastuksestaan, hän kertoi, että ei hän sitä ole. Ja kysyi samaan hengenvetoon, että mitenkä voisi olla varma pelastuksestaan. Minulla oli Jumalan järjestämä mahdollisuus johdattaa tuo ihminen rukouksessa antamaan itsensä Jumalalle ja pyytämään Jeesus elämänsä vapahtajaksi ja herraksensa. Kenties Jumala johdattaa sinut tällaiseen tilanteeseen, missä voit johdattaa jonkun varmuuteen pelastuksesta. Jumala haluaa heittää meidät ulos ihmisten keskuuteen, jotka ovat peloissaan epävarmoja, tietämättömiä tai kenties elämässään hyvin toivottomassa tilanteessa. Meillä Jumalan opetuslapsina meille on annettu valo Jeesuksessa, elämän leipä, jonka meillä on etuoikeus jakaa ihmisille ympärillämme. Tai kenties Jumala kutsuu sinut antamaan taloudellisesti ja tukemaan taloudellisesti evankeliumin eteenpäin viemistä. Tai järjestämään yhteistä ruokailua, avustustoimintaa. Mitä Jumala puhuukin sinun sydämellesi? Jättäisin haasteen, niin kuin Jeesus tässä sanoo. Pyytäkää. Anokaa intensiivisesti, että Jumala lähettäisi väkeä elonkorjuuseen. Ja että hän saisi luvan käyttää sinua. Sadon Herra, anon tosissani sydämestäni, että heittäisit sadonkorjaajia elopelloillesi. Sinulla on minun lupani aloittaa minusta.